V žalmech mnozí hledají útěchu a povzbuzení pro svůj život, pro své problémy, pro tíži ve svém životě. Žalmy, podobně jako mnohá jiná místa v Bibli, totiž nejsou jen informace, ale obsahují taky cosi zvláštního, co hovoří přímo k našemu srdci. A právě potom často třeba podvědomně toužíme. Něco takového naše nitro potřebuje, hledá. Informace nejsou to jediné, co nám Pán Bůh ve svém slově dává, i když jich tu nemáme nedostatek, ale Pán Bůh chce svým slovem a zvláště svým duchem oslovit nikoli pouze náš rozum, nýbrž celé naše nitro, taky naše srdce, a tak chce ovlivnit náš život jako celek. Myslím, že z toho bychom si měli vzít poučení také pro naše rozmluvy s lidmi, zejména s nevěřícími, ale taky mezi sebou navzájem, že lidé nepotřebují jen informace, jakým je často o Pánu Bohu a třeba i o spasení v Pánu Ježíši Kristu snad docela stroze podáváme, ale potřebují slyšet slovo, které se dotkne jejich srdce, potřebují slyšet slovo, které oživí jejich nitro. V našem posledním čtení z knihy Žalmů jsme před několika měsíci dospěli až po Žalm 81. Máme-li dnes pokračovat, znamená to, že nyní spolu budeme číst Žalm 82. Bratr McGee poznamenává, že tento žalm obvykle nebývá správně chápán. Kritikové, kteří nepřijímají myšlenku božství Pána Ježíše Krista, kteří nevěří, že Pán Ježíš byl člověkem a že přitom nestratil svou božskou přirozenost, se mohou obsahu tohoto žalmu posmívat. Ale ve skutečnosti jde o další z prorockých žalmů, který zobrazuje budoucí věci, týkající se Izraele a taky Boha, který ve svůj čas přijde ve slávě soudit své nepřátele. Text žalmu je dosti zvláštní a může se stát, že nás některými svými výroky uvede do rozpaků. Žalm pro Azafa. V shromáždění bohů postavil se Bůh. Vykoná soud mezi bohy. První verš z 82. žalmu. Největší rozpaky nám zřejmě způsobí to slovo o bohu, který stojí mezi bohy. S malým b. Český ekumenický překlad dodává poznámku, že někteří vykladači vidí v těch zmíněných bozích, když jsou v množném čísle, tak tedy s malým b, spíše pozemské soudce. A k tomuto výkladu se kloní taky náš doktor McGee, s tím, že vysvětlení podávají další verše. Druhý až čtvrtý vám přečtu teď právě. Dlouho ještě budete soudit proti právu, stranit své volníkům, dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost, pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou. Tito soudcové měli chudinu zcela ve svých rukou. Na rozhodnutí soudců nejednou závisel skutečně život nebo další osud nemajetných lidí, kteří se dostali do těžké situace anebo do nějakého konfliktu. Za různých okolností a při všelijakých sporech mohli soudcové učinit velmi vážná rozhodnutí, proti kterým nebylo odvolání. V řadě proroctví nacházíme napomenutí vládcům, kteří vykonávali soud. Napomenutí, aby nepřijímali úplatky a aby nekřivili právo. Vládcové a soudcové měli prosté lidi natolik ve svých rukou, že jsou tu označeni pojmem bohové. A k tomu náš učitel dodává, že Pán Ježíš Kristus přijde jako nejvyšší soudce na tuto zem a bude obhajovat spravedlivě chudé, ponížené, sirotky či jakékoliv jiné ubožáky. Údajně jedním z argumentů proti ustanovení trestu smrti bývá nebezpečí jeho takzvaného korupčního zneužití, tedy možnost tomuto nejvyššímu trestu uniknout, pokud má někdo peníze. U nás ve střední a východní Evropě se po celá desetiletí hlásala myšlenka na spravedlivější uspořádání světa. Veliká, krásně vyhlížející hesla se zakousla do podvědomí mnoha lidí. Ale jaká byla skutečnost, o tom není třeba dlouho diskutovat. Sice tu nebyla buržoazie, která by si celkem logicky vydělala další peníze prostřednictvím svého majetku, ale místo tohoto byli lidé, kteří pod záminkou zřizování spravedlivého světa bezostyšně na své konto okrádali celý národ a bezmála bohorovně o něm rozhodovali. Skutečná práva pro chudé, ponížené a všelijak postižené lidi zajistí až král králů, až vládce všech vládců, který bude vládnout na této zemi spravedlivě a bude spolehlivě ochraňovat všechny potřebné. Nic nevědí, nic nechápou, chodí ve tmách a celá země v základech se hroutí. 5. verš 82. žalmu. Sami kolem sebe vidíme, že země se otřásá mnohými vážnými problémy, nejen místními, ale celosvětovými. Jedním z těch problémů je i postavení a jednání zmíněných soudců. Pro takové soudce je snadné se zachovat jako Pilát, umýt si ruce a říci, že on sám je proti trestu smrti jako nehumánnímu prostředku potrestání a přitom se domnívá, že se vyhnul odpovědnosti. Žalmista zde na konto soudců, kteří mají v hrsti život nuzných, řekl: nic nevědí, nic nechápou, chodí ve tmách. Bratr McGee připomíná, že když před soudce předstoupí obviněný, pak jej soudce musí soudit stejným způsobem, ať je bohatý anebo chudobný. Soudce nemůže hledat cestičky úniku od skutečné spravedlnosti. Té skutečné spravedlnosti pak totiž neunikne ani on sám. Další verš našeho 82. žalmu naše rozpaky při čtení celého žalmu může ještě vystupňovat. Ač jsem řekl, jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího. Možná si vzpomínáte, že toto slovo citoval Pán Ježíš Kristus, když Židé pohněvaně vyjádřili pochybnost o jeho božství. Nařkli jej zruhačství, protože o sobě mluvil jako o Božím synu, o Bohu. Kvůli tomu jej chtěli dokonce ukamenovat. Jan tuto situaci zaznamenal v 10. kapitole svého evangelia od 33. verše. Židé mu odpověděli: nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání, že jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh. Ježíš jim řekl: ve vašem zákoně je přece psáno, řekl jsem, jste bohové. Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy, a písmo musí platit, jak můžete obviňovat mne, kterého otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl, jsem Boží syn. Nečiním-li skutky svého otce, nevěřte mi. Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste konečně pochopili, že otec je ve mně a já v otci. Tolik citát z Janova evangelia. Židé soudili Pána Ježíše podle svých představ, podle svého chápání věci a podle svého pohledu. Pán Ježíš je totiž svým jednáním a svým životem velmi nepříjemně obviňoval. Znepříjemňoval jim život tím, že lidé porovnávali, jak žije a vyučuje on a jak žijí a vyučují ti domnělí učitelé lidu, farizeové a znalci zákona. Podobně se s různými křivými pohledy, ba doslova soudy, setkával i apoštol Pavel, který říká: mně pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. To byl citát výroku apoštola Pavla, který zapsal v prvním dopise do Korintu ve 4. kapitole, jako 3., 4. a 5. verš. Bratr McGee na toto téma klade důraz. protože předchozí verše našeho žalmu nám ukazovali nespravedlivý soud. A takového neprávě spravedlivého soudu se nejednou dopouštíme i v církvi. I když třeba máme dobré úmysly. Věřící lidé většinou boží dílo kazí s dobrými úmysly a mnohé konflikty v církvi jsou konflikty dobrých úmyslů. Ovšem, dobré úmysly nemusí být právě podle Pána Boha. Bratr McGee k té problematice soudců vyzdvihuje myšlenku, že pokud někdo odsuzuje druhého, tak se vlastně staví na boží místo. Tak nám to naznačil i apoštol Pavel v tom citátu z první epištoly Korinským a vlastně tím varuje před soudy jako takovými, protože jejich spravedlnost nebo pravost, či jak to mám říci, je pochybná, dokud nevidíme konec věci. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí. Tak jsme si to četli. A k tomu náš McGee dodává ještě zvláštní, dosti volně související pohled na rodiče a jejich odpovědnost. Co říká Bůh dětem v rodinách? Kolosenským 3:20. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. Ale co se stane, ptá se doktor McGee, když rodiče správným způsobem nevedou děti na správnou cestu a neříkají jim, jak se mají správně chovat. A takových rodičů není málo. Jakoby Bůh říkal, rodiče tu stojí na mém místě, jsou odpovědni za výchovu. Ano, boží slovo nabádá děti, můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. Bůh takto pomáhá rodičům, aby mohli své děti vést správně. Ač jsem řekl, jste bohové, všichni jste synové nejvyššího. 6. verš. Pokud celou dobu tato slova vztahujeme na soudce, které Hospodin postavil, aby v božím lidu udržovali pořádek, jsou-li tedy tito soudcové či správci lidu na místě Boha, jsou-li jako synové nejvyššího, pak můžeme porozumět také následujícímu textu, že jejich odpovědnost je obrovská. V předchozích verších byli upozorněni na nespravedlivé soudy, k nimž mají sklony. A nyní vidíme, že také na tyto Bohem ustanovené soudce a správce přijde spravedlivý soud. A to soud nejvyšší z nejvyšších, soud boží. Ač jsem řekl, jste bohové, všichni jste synové nejvyššího. Zemřete též jako jiní lidé. Padnete tak jako každý vladař. A závěr žalmu představuje jakoby kratičkou modlitbu Izraele, která ještě i v budoucnosti bude platit. Ale snad něco řekne i nám. Bože, povstaň, rozsuď zemi. Dědičně ti patří všechny pro národy. 83. žalm je posledním ze skupiny žalmů spojených s Azafovým jménem. Bratr McGee mu dává nadpis Volání po soudu. Je charakterizován jako píseň. McGee poznamenává, že mu tento žalm připadá poněkud záhadný v tom, že jej není možné zasadit do konkrétního dějinného pozadí Izraele. Pokud tu nemáme konkrétní údaje, tak dohady v této sféře mohou být docela odvážné, ale taky nevhodně zavádějící. A tak máme před sebou text této písně, tohoto žalmu, i když neznáme okolnosti, za jakých vznikl. A důvodem, proč tu před námi leží, je to, že Pán Bůh nám i tímto žalmem chce něco říci. 83. žalm, čtu první 3 verše. Píseň, žalm pro Azafa. Bože, nebuď sticha. Nemlč, Bože, nezůstávej v klidu. Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí. Kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu. Je tu před námi tedy prosba za vykonání pomsty nad nepřáteli, o kterých víme jen to, že nenávidí Boha. Zaujalo mě to volání na Boha, aby nemlčel. Bože, nebuď sticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu. Jak je to s tím Božím mlčením? A jak je to s Boží řečí? Mluví Bůh? Jakým způsobem? To jsou docela časté otázky, které si nejednou v životě klademe. Bože, nebuď sticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu. Ze své vlastní praxe a z pozorování mnoha věřících lidí jsem se poučil, že problémem naší komunikace s Bohem nebývá to, že by Pán Bůh mlčel, ale spíš to, že my mu nedovedeme naslouchat. Problém bývá v tom, že očekáváme jeho řeč někde docela jinde a docela jiným způsobem, než kde ve skutečnosti je. Jinými slovy se dá snad říci, že Pána Boha hledáme tam, kde není. Přednedávnem jsme se dívali při našem studiu písma na Eliáše, který stál a pozoroval vítr, zemětřesení a oheň. A u každého z těchto mocných a děsivých živlů byla uvedena poznámka, že v tom nebyl Hospodin. Ale pak Eliáš uslyšel tichý a jemný hlas a když jej uslyšel, vidíme Eliáše, jak si zakrývá tvář pláštěm a couvá zpátky do své jeskyně, kde předtím byl ukrytý. Máme-li ve svém životě srozumitelně slyšet ten tichý a jemný hlas, pak to od nás jako předpoklad žádá, abychom sami žili v co nejtišším stišení před ním. Není nic krásnějšího, než v běžném praktickém životě slýchat hlas svého milujícího Pána. Náš žalmista je v těžké situaci, kdy jeho nepřátelé, kteří Hospodina nenávidí, pozvedají hlavu, jak jsme četli. Kují proti tvému lidu tajné plány, radí se proti těm, které skrýváš. Pojďme, praví, vyhlaďme je, ať národem nejsou, ať se nikdy jména Izraele ani nevzpomene. 4. a 5. verš. Nepřítel zde vystupuje také proti Božímu lidu a chce zničit celý izraelský národ. Právě z této myšlenky někteří odvozují dobu, k níž se žalm asi vztahuje. Hledají totiž v historii Izraele snaživce tohoto druhu, lidi, kteří usilovali o likvidaci Izraele jako celku. A takových bylo i v biblických dobách, i v novodobých dějinách nemálo. Tak se spolu svorně uradili, uzavřeli proti tobě smlouvu. Stany Edomské a Izmaelci, Hagrejci a Moab, Gebal, Amon s Amálekem, Pelištea, ti, kdo sídlí v Týru, Ašur se k ním také přidal. Paží synů Lotových se stali. Tolik po 9. verš. Ašur je Asýrie, synové Lotovi jsou Moab a Amon, takže uvedená jména jsou jména těch, kdo odpadli od Hospodina, jména jeho nepřátel. McGee dodává, že v dějinách Izraele neznáme situaci, kdyby se všichni uvedení nepřátelé smluvili na zničení Izraele. A tak je možno usuzovat, že jde o předpověď, prostě tedy o budoucí událost. Ovšem nyní jmenované národy nenajdeme na mapě světa. Bratr McGee vyslovuje možnost, že i když tyto národy byly rozprášeny, v posledních dnech mohou vyplavat na povrch a ukázat se světu. Možná nějak podobně jako Izrael, který byl stovky let rozprášen a nyní je tu. V celé své síle. V současné době je Izrael obklopen arabskými státy, které jsou spojeny nikoli především svým národnostním původem, ale tím, že jsou muslimové, všichni jsou tedy proti Izraeli. Tyto zprávy obsažené v našem žalmu doktor McGee pokládá za pozoruhodné. Následující verše 83. žalmu představují modlitbu za vykonání spravedlivého soudu. Podobně jak Bůh vynášel své soudy nad různými národy, i v minulosti. 10. až 13. verš. Nalož s nimi jako s Midiánem, jako se Sýserou, jako s Jabínem v Kýšonském úvalu. V Endoru byli vyhlazeni, mrvou na roli se stali. Nalož si jich knížaty jak s Orébem a Zébem a se všemi jejich vojevůdci jako se Zebachem a Salmunou, kteří řekli, zabrme si boží nivy. Nyní božímu lidu v Novém zákoně nepřísluší taková modlitba. Modlitba za pomstu, za zničení nepřátel. I když se nás někdy taková touha může zmocňovat. I když bychom si snad přáli, aby třeba ten, kdo nám ublížil, byl jak se patří strestán. Doba, ve které žijeme, není doba zákona, ale doba Boží milosti. Naší modlitbou by spíše mělo být, aby se lidé, třeba i velmi zlí lidé v naší době a v naší těsné blízkosti, aby se obrátili, aby prožili změnu, které se říká pokání, aby se v Pánu Ježíši Kristu stali novými lidmi. Ach, jak je to někdy těžké vyslovit v modlitbě takovouto prosbu o zlém člověku, který nám ubližuje. Možná bychom se raději přidali k žalmistovi, který ve své době pokračoval a volal: Bože můj, dej, ať jsou jako chmíří, jako stéblo unášené větrem, jako požár, když stravuje lesy, jako plameny, když sežehují hory, tak je postihni svou bouří, svou smrští je viděs. Ale i žalmista v následujícím verši naznačuje, že cílem toho zla, které na své nepřátele svolává, může pro ty nepřátele představovat poznání a seznámení s Hospodinem. 17. až 19. Pohanou jim pokryj líce, aby hledali tvé jméno, Hospodine. Ať jsou zahanbeni, vyděšeni navždy, ať se rdí a hynou, ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin máš jméno, jsi ten nejvyšší na celou zemí. Náš kazatel vyjadřuje své přesvědčení, že mnozí lidé nebo prostě tento hříšný svět pochopí, že Bůh je Bohem jedině tehdy, až sám Bůh povstane k soudu. Boží dobrota má vést lidi k pokání, ale zatím tomu tak není. Aspoň ne všeobecně. Ale ten, kdo se té Boží dobrotě projevené v Pánu Ježíši Kristu odevzdá, ten pochopí, jak je Bůh dobrý, ten pozná, že není lepší život než život s ním. Už si to poznal, milí příteli? Pokud ne, ještě dnes večer máš příležitost se mu v jednoduché modlitbě otevřít. A pokud už Boží lásku znáš, tak jej nezapomeň chválit. Čím více vděčnosti v našem životě, tím více radosti.